Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во следниве минути разговарам со Јованка Смилевска, председателка на Македонското учителско друштво на Викторија, за овогодинешната генерација матуранти по македонски јазик и трендот и иднината на изучувањето на македонскиот јазик во државата. Господјо Смилевска, добро дојдовте на SBS на Македонски да позборуваме малку за овогодинешната генерација матуранти по македонски во Викторија, а исто така и каков е трендот за изучување на јазикот во моментов во државните и етничките училишта. Добро дојдовте.
Добре ве најдов и благодарам повторно на поканата и на можност да разговараме за македонскиот јазик и за матурантите по македонски јазик во Австралија.
Со задоволство, секогаш. Пред се честитки за матурантите, генерација 2024, како и до сите вас, наставниците кои им ја всадувате љубовта кон македонскиот јазик. Колку матуранти имавте оваа година?
Оваа година, исто како и минатата година, имавме 20 матуранти. Бројот е, да кажам, ист како минатата и предминатата година. Очекуваме дека бројот ќе се зголеми. Се надевме дека ова година ќе биде поголем, но сепак стагнираме во моментов.
Велите, очекувавте дека ќе се зголеми. На што ги засновате тие очекувања?
Па, после ковидот, мислам дека во текот на ковидот бројот се намали и сето тоа што се одвиваше со наставата на интернет беше малку потешко за учениците и се надевме дека кога ќе почнеме после ковидот, бројот ќе се зголеми и бидејќи предходно бројите беа повисоки и дека ќе бидиме секако над 30 ученици, но тоа не се случи и се обидуваме некако да допреме до родителите и до јавноста, до сите луѓе во Австралија за важноста на изучување на македонски јазик и за запишување во училиштата во кои што се изведува настава по македонски јазик.
Да, кои наставни стратегии ги користите за да го направите и учењето на македонскиот јазик поинтересно и достапно за учениците од различни возрасти и стилови на учење?
Да, секако дека ние треба да се придржуваме до одржување на настава според викториската наставна програма, но сепак и со користење на различни аудио и видео материјали кои што сега се подостапни на интернет, има доста приказни, има доста песни, има доста страници кои што се многу интересни за младите и за учениците. Така да се трудиме се до тоа да го поврземе и секако нормално да го пратиме наставниот план што треба да го пратиме, кој што ни е задолжителен во Викторија. Исто така се обидуваме да ја поврзиме наставата со конкретни работи, со конкретни случувања, со настани некои кои што, например, им се на децата близки. Например, би кажала за постарите деца, еве се изучува, да кажам, повеќе за животната средина, тоа е актуелно за рециклирање и за сите тие работи. Така да преку такви наставни планови, наставни содржини, се изведува наставата за да им биде поинтересна на учениците.
Така, а дали ги интегрирате и културните аспекти на Македонија во часовите по македонски?
Секако дека ги интегрираме, посебно, еве, например, пред некое време знам дека вие исто така разговаравте со координаторката од Кивордеон.
Да.
Се обидуваме да има приредба или некакво значување, не мора да има приредба во врска со значени настани од нашата култура и историја, како, например, Илинден, Великден, Божик, веќе за време на Божик сме на распуст, но сепак пред Нова година се зборува за тоа дека нашиот Божик е на 7 јануари. Така да преку тие настани се обидуваме да им ја пренесеме и да ги поврземе со македонската култура, историја и традиција. Исто така има некои работи кои што се интересни во врска со традицијата, А преку литературата, например, за повозрастните ученици, тие преку литературата можат да се запознат повеќе и со традицијата што била и се уште за некои работи ја одржуваме, иако сме во Австралија.
Кажете ни за уписите за следната година, дали се отворени за сите што се заинтересирани?
Уписите се отворени за сите што се заинтересирани. Јас би сакала да кажам дека има настава по македонски во Викториското училиште за јазици во центрите во Алтона, во Килордеан, во Нордчелонг, во Томастеон. Исто така има настава по македонски во средните училишта во Епинг Секондари Колидж, Лајло Норд Секондари Колидж и во двојазичното училиште Лајло Норд Праймари Скул. Уписите се отворени и секако дека сето се одвива преку интернет нормално, но може секој да праша за информации на телефон преку Викториското училиште за јазици или училиштата во кои што сакат да се запишат. Но исто така би сакала да напомнам дека е многу важно нашите луѓе да знаат дека покрај сите други работи што се важни за децата, јазикот е една од поважните фактори што тие треба да го одржуваат и да им помагаат, барем да ги носат, да го изучуваат јазикот.
Како ја гледате иднината на изучувањето на македонскиот јазик во Викторија и воопшто во Австралија?
Јас би сакала да бидам позитивна, како и секогаш, но сакам да споменам дека јазикот со гордост треба да го изучуваат македонците и за нашиот јазик секој треба да си најде време и место. Тоа е нашето оружје, нашиот штит, тоа е нашиот сон, нашата љубов и нашето битие. Нашите луѓе во Македонија, во Австралија има многу иселеници од Македонија, посебно во Викторија. И би рекла дека жалосно е што бројот на запишани ученици стагнира и во моментот чувствуваме дека наставниците сите чувствуваме дека на нашиот народ се друго му е поважно во Австралија отколку изучувањето на јазикот. Чи мислам дека децата треба да одат на спорт и на секакви други активности, но во сето тоа треба да се балансира и да се одбери на што е поважно. А според мене, мислам дека јазикот е една од поважните работи кои што нашите луѓе во Австралија треба да го стават на прво место. Посебно бидејќи државата не поддржува и за тоа добиваме многу помош, а лесно е нешто да се изгуби, ама потоа е многу тешко да се добие. И заради тоа би сакале да го задржиме.
Да. Господја Смилевска, со вас имавме интервју точно пред 5 години на почетокот на декември 2019, кога бевте нели новоизбрана председателка на Македонското учителско друштво на Викторија, и тогаш рековме дека освен долгогодишното искуство на педагог и нова енергија и ентузијазам за афирмација на македонскиот јазик во Австралија, рековте дека дел од вашата визија е отворање нова катедра на некој од универзитетите во Мелбурн. Има ли нешто ново во врска со остварувањето таа визија или е тешко да се добие некоја бројка
тешко. Тешко, многу тешко, бидејќи од Македонија се отворија многу во странство, например во Истанбул, се отворија некои катедри во Хрватска, но тоа е многу тешко ако нема заинтересирани. Mm-hmm. Значи, луѓето треба да бидат заинтересирани. Јас тоа секогаш го потенцирам. Во секој училиште би можело да има настава по македонски јазик, ако има заинтересирани родители кои би ги праќале децата за да го изучуваат јазикот. Ние не можеме да бараме да има катедра или да има... Ние објавивме конкурс, направивме напор да има настава за возрастни. Немавме пријавени повеќе од 5 души. Значи, народот треба да е тој што го негува јазикот и што го цени својот јазик, своето минато. И сега се обидуваме на друг начин да отвориме една група, плейгруп во соработка со црквата во Епинг, Sveti Ѓорги и Пресвета Богородица, кои што имаат отворено македонски центар со библиотека, во тој дел да отвориме една група, play group, каде што ќе читаме приказни по македонски, ќе одржуваме некаква врска, да развиеме таа љубов кај децата и да ги поттикнеме родителите, значи да се видиме од мали нозе, па тие да ги праќаат понатаму во училиштата и потоа да одиме и да бараме и на факултетите. Значи, сето тоа треба да има некаков друг смисол, а не само да има некаква корист од тоа. Користа е во изучувањето на јазикот и зачувувањето на наследството што ни е оставено од нашите предци.
Добро, госпоѓо Смилевска, ви благодарам за разговорот и ви посакувам успешна работа и во иднина, и уште многу генерации матуранти по македонски јазик во Викторија.
Да, ви благодарам и вас, и вам и на сите слушатели. Би сакала да им ја честитам Нова година и да им посакам среќни Божикни празници и се најдобро следната година.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.